komið.
Já. 23. fundur sveitarstjórnar Skagafjarðar er hér með settur. Til afgreiðslu á fundinum eru 15 fundargerðir auk vísana og fundargerða. Fyrst á dagskrá er fundur byggðarráðs frá 17. janúar síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta skipan starfshóps skjalavörslu og rafræn skil sveitarfélagsins. Annað kjördeildir í Skagafirði. Þriðja sal á Lækjabakka 5. Fjórða samráð frumvarp til laga vindorku. Fimmta jöfnunarsjóðu sveitarfélaga og dómur Héraðsdóms Reykjavíkur. Sjötta samband íslenskra sveitarfélaga 2024. Mál 1-2 kjördeildir í Skagafirði voru afgreiddar á 22. fundi sveitarstjórnar þann 13. janúar síðastliðinn og er því ekki til umræðu nú. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Vinstri grænir og óháðir ítreka bókun við 1-4.
Við ítreka líka bókun við 1-4.
Já. Meiri hluti ítreka líka bókun við 1-4. Ef engin vill taka til máls að byggur gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur byggðarráðs frá 24. janúar síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 8 mál. Fyrsta aðstaða fyrir siglingaklúbbinn Drangey. Annað kjörstaðir við forsetakosningar 1. júní 2024. Þriðja ákvarðanir persónuverndar notkun Google Workspace for Education í grunnskólastarfi. Fjórða viðbóta niðurgreiðsla 2024, fimmta samráð skilgreininga opinberi grunnþjónustu, sjötta samráð áformum breytingu á lögum nr. 49/1997 varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, sjöunda samráð reglugerðum sjálfbæra landnýtingu og áttunda ábendingar 2023. Ég gera tillögu minni að vísa lið 2.2 sem er kjörstaði við forsetakosningar 1. júní 2024 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð.
Það skal bóka í viki að fundi undir
2.7 samráðu sem gefið sáttar lagningu. Hrefna Óska bókaði vikur að fundi við afgreiðslu 2.7. Ef það ekki fleira þá byggjum að gefa mig merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðarás frá 31. janúar síðastliðnum til afgreiðslu voru 7 mál. Fyrsta áformum sölu félagsheimila í Skagafirði, annað óskum fund, þriðja lagfæring á hljóðkerfi menningarhússins Miðgarðs, fjórða byggingarnefnd menningarhússins á Sauðárkróki, fimmta niðurfelling gatnagerðargjalda, sjötta úttekt á starfsemi og framtíðar fyrirkomulagi náttúrustofu og sjöunda samráð áformum breyting á raforkulögum. Ég gera tillögu minni að vísa málum 3-4 og 3-5, þá var byggingarnefnd menningarhús á Sauðárkróki og niðurfelling gatnagerðargjalda til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engin vill taka til máls þá byggum ekki að merkið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðar á Skagafjörðar frá 7. febrúar síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 8 mál. Fyrsta endurnýjun girðinga við Mælifells kirkjugarð. Annað fasteignagjöld auðunarstofa. Þriðja kynning miðstöð héraðsskjalasafna rafræna skjalavörslu. Fjórða, auglýsingar og nafngiftir íþróttamannvirkja og íþróttasvæða. Fimmta, reglu Skagafjarðar akstursþjónustu við fatlað fólk. Sjötta, frumvarp til laga breytingar á ýmsum lögum til að bæta stöðu námsmanna. Sjöunda, umsagnabeiðni veiðar í fiskveiðiland til Íslands og stjórnun fiskveiða, veiðistjórnun grásleppu. Og áttunda, auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitafélaga. Ég gera tillögu mína vísa málum 4.4 og 4.5 sem var auglýsing og nafngift íþróttamannvirkja og íþróttasvæða og reglu Skagafjarðar akstursþjónustu við fatlað fólk til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki koma mótmæli við því, ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðarás frá 14. febrúar síðastliðnum. Til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta ákvarðinni persónuverndar notkun Google Workspace for Education í grunnskólastarfi. Annað staða á heitu vatni í Skagafirði. Þriðja viðbragsáætlun Skagafjarðarveitna í frostaköflum. Fjórða skoðanakönnun gerð vega svonefnda Húnavallaleið í Austur Húnavasýslu og Vindheimaleið í Skagafirði. Fimmta fyrirspurnum stöðu nokkurra verkefna. Sjötta samþykktir stjórn og fundarsköp breyting. Sjöunda skipurit og stjórnskipurit Skagafjarðar. Áttunda samráð reglugerðum sjálfbæra landnýtingu. Níunda gullhúðun EES regluna og tíunda skipurit sviða sveitafélagsins. Ég gera tillögu minni að vísa málum 5.6 og 5.7 sem samþykktir stjórn og fundarsköp og skipurit og stjórnskipurit Skagafjarðar til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli því. Og síðan gerir ég tillögu minni að bókun við mál samráð reglugerðum sjálfbæra landnýtingu verði gerð að bókun sveitarstjórnar. Svo ætla ég að hefa lesturinn. Málið áður tekið fyrir á 81. fundi byggðar á Skagafjarðar. Matvælaráðuneyti kynni til samráðs mál númer 3/2024. Reglugerð sjálfbæra landnýtingu. Umsagnarfrestur hefur verið framlengdur og til 20. febrúar næstkomandi. Byggðarráð Skagafjarðar samþykkir samhljóða eftirfarandi umsögn. Í reglugerðinni eru gerðar kröfur til bænda umfram aðra landnotendur meðal annars að hætta að nýta landið í ákveðnu ástandi og bæta land langt umfram það sem þeir hugsanlega raska með sinni nýtingu. Byggðar á fagnar því að ekki sé ætlunin að gengi sé á auðlindin landsins en undrast leið hvað þau viðmið sem byggður á óljós. Í annari grein 18. liðar reglugerðarinnar segir: Vist geta ræðst af loftslagi, landslagi og þeim jarðvegi sem þar ætti að ríkja og endurspeglar hvert ástand landsins ætti að vera, væri hnignun ekki til staðar. Ekki eru færð rök fyrir því hvers vegna hugtaki vist geta notað, en það virðist vera tilgáta hvað vistkerfið ætti að geta. Gengi út frá því að hnignun sé til staðar og má spyrja hvort það sé eðlilegur útgangspunktur. Ekki kemur fram frá hvaða tímapunkti hnignunin varð eða við hvað miðað. Það væri mjög til bóta ef nýtt kerfi myndi byggja á rannsóknum áhrif beitar á Íslandi en því miður virðast þar ekki hafa verið framkvæmdar í 20 ára. Upplýsingar nýtingu beitarlands samhliða ástandsmati væri ákjósanlegur grunnur til að byggja á skilvirkari aðferðafræði til beitastjórnunar. Slík aðferðafræði hefur verið notuð í Noregi ára bil og gefist vel. Bændur hafa bent á mikilvægi þess að samhliða ástandsmati sé horft til beitarframboðs og beitarnýtingar Engin mælikvarðar eru settir fram sem lýsa því hvort landið sé í jafnvægi eða framför. Í sjöttu grein er fjallað beitiland og hverju kostir þess eiga vera. Þar er vísað í töflu 2 í viðauka 1. Í henni er fjallað mælivísa sem eru mestu huglægir og erfitt að festa fingur á hvað átt við og hvernig eigi að mæla eða vakta þessa þætti. Í viðauka 1 með reglugerðinni er sett fram krafa að land með minna en 20% æðplötu þekju yfir 600 metra hæð og yfir 30 gráðu halla skulu ekki nýtti beitar. Ekki verður séð að nokkur skynsamleg rök séu fyrir þessu en land sem þetta má finna víðsvegar inn í fjalla og á svæðum sem geta verið mjög vel gróin í dölum og öðrum fjallshlíðum í kring. Algjörlega óraunhæft að gera kröfu að áðurnefnt svæði verði girt af vegna kostnaðar og aðstæðina á allan hátt. Slíkar kröfur koma til með að hafa miklar afleiðingar og meðal annars á starfsskilyrði sauðfjárbænda í Skagafirði. Byggðaráð telur að leggja þurfi meiri vinnu í útfærslu á mæliaðferðum við mat á framvindu gróðurs og jarðvegs á hverju svæði fyrir sig. Allar verklagsreglur slíkt þurfa að vera skýrar, svo auðvelt sé að meta raunverulega breytingar á gróðurþekju og samsetningu. Gróðurtegunda á svæðinu. Í íslenski stjórnsýslu skilið á milli löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds. Í þessari reglugerð og í þeim lögum sem hún byggir á land og skógur í öllum þessum hlutverkum. Það verður að teljast óeðlileg stjórnsýsla og ekki síst í ljósi þess að mjög óljóst við hvaða land á að miða þegar tala breytingar á landi til hnignunar eða bætingar. Eins við byggðar á benda á mjög umfangsmiklir og efnismiklir viðaukar fylgja frumvarpinu þar sem mjög margar takmarkanir og kröfur eru gerðar ýmsa hluti. Stórt spurningamerki sett að hafa viðauka jafn umfangsmikla og gert en í þeim eru alls konar kröfulaða fram eins og til dæmis að skilt verða plæja niður hálm í akra sem bændur geta ekki sætt sig við og fleira mætti nefna. Byggðaráð Skagafjarðar lýsir áhyggjum sínum að því að reglugerðin hafi áhrif á hinna dreifðu byggðir landsins og áhrif hennar hafi ekki verið metin út frá þeim þætti. Landbúnaður og störfunum tengd eru mjög mikilvæg í Skagafjarði. Það alveg ljóst að grundvörlu sauðfjárbúskapar og stórum svæðum í Skagafjarði brostinn nái drauginn fram að ganga. Þar sem ekki hægt að uppfylla skilyrði sjálfbæra landnýtingu eins og þau eru lögð fram. Á sama tíma og rætt mikilvægi fjölbreyttra starfa og byggðastefnu undarlegt að þessi reglugerð sé lögð fram. Byggðaráð Skagafjarðar leggur áherslu á að ná þar fram betri skilningi og sátt málið. Í heild sinni eigi það fram að ganga með farsælum hætti. Byggðaráð leggur til að reglugerðin verði tekin til gagngerrar endurskoðunar og áhrif hennar greint betur áður en lengra haldið og ný drög unnin með aðkomu allra þeirra sem nýta land í dag. Byggðaráð vekur einnig athygli á að gerð krafa til nýrra laga og reglugerða að kostnaður við innleiðingu þeirra sé metinn og það liggi fyrir hver myndi bera þann kostnað. Innleiðing reglugerðarinnar liggur heldur ekki ljós fyrir. Þar með þessum lestri lokið. Þá ætla ég bara að gefa orðið laust. Það ekki?
Ég óska bókað að ég víkja fundi undir 5.8 samlaður reglugerðum sjálfbæra landnýtingu.
Já, Hrefna óska bókað að hún víkur að fundi undir þessum lið hérna 5.8. Þá ég að byrja á því að þetta verði bókun sveitarstjórna. Já, er þið samþykkt því að þetta verði bókun sveitarstjórna? Það samþykkt Já, en hrefn, já. Þá gef ég nú orðið laust fundargerðina í heild, einhver sem vill taka til máls? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að gefa merki yfir samþykkt. Það samþykkt samhljóða. Amen. Þá erum við komin hérna að fundi atvinnu menningar og kynninganefndar frá 5. Febrúar til ágreiðslu voru 6 mál. Fyrsta dag kvenfélagskonunnar styrkbeini, annað framkvæmdasjóði ferðamannastaðar Staðarbjargarvík, þriðja sæluvöku tónleikar árgangaball, fjórða listaverk á Norðurstrandarleið, fimmta aðsóknartölur á tjaldstæðan í Varmahlíð, Sauðárkróki Hofsós 2023 og ársreikningar 2021, 2022 og 2023. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur félagsmál og tómstundanefndar frá 1. Febrúar síðastliðnum. Til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta fundir félagsmál og tómstundanefndar voru 2024. Annað þakkir frá sambandsþingi UMFI. Þriðja reglu skagaferðar akstursþjónustu við fatla fólk. Fjórða tillaga matarþjónusta eldriborgara. Fimmta carry on heimaþjónustu kerfi Körron EHF. Sjötta auglýsingar og nafngiftir íþróttamannvirkja og íþróttasvæða. Sjöunda reglur fjárhagsaðstoð. Áttunda aðsóknartölu sundlaugana 2023. Níunda staða í leikskólamálum. Og tíunda trúnaðabók félagsmál og tómstundanefndar 2024. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykkt. Það samþykkt samhljóða. Þá næsti liður fundu fræðslunefndar frá 18. janúar síðastliðnum. Til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta kjör formanns fræðslunefndar, annað framkvæmdi við skólamannvirki í Skagafirði, þriðja fundi fræðslunefndar og vorun 2024, fjórða fundargerðir skólaráðs ársskóla 2023-2024, fimmta viðbótar niðurgreiðslur 2024, sjötta skráningar í hádegisverð í grunnskólum, sjöunda orðir og ævintýri námsefni fyrir leikskóla, áttunda opnunartími leikskólans ársala, níunda staða í leikskólamálum og tíunda niðurfelling gjalda í leikskólum sumari 2024. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur fræðslunefndar frá 14. Febrúar. Til ágreiðslu voru 9 mál. Fyrsta ákvarðinni persónuvemdar notkun Google Workspace for Education í grunnskólastarfi. Annað kynning á rannsókn og upplýst samþykki. Þriðja fundargerðir skólarás áskóla 2023-2024. Fjórða hádegisverður í ársölum og ársskóla. Fimmta yfirlit rekstur málaflokks 04 á fjórða ársfjórðungi 2023. Sjötta kveikjum neistan. Sjöunda spretthópur nýja nálgun í leikskólamálum. Áttunda starfshópur stjórnun leik og grunnskóla í Skagafirði og níunda trúnaðabók fræðslunefndar 2024. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að landbúnaðarnefnd frá 15. Febrúar Til ágreiðslu voru 8 mál. Fyrsta fjallskilanefndir í sveitafélaginu könnun á mögulegum sameininga. Annað beiðni að fjarlæga ristahlið, þriðja beiðnum að fjarlæga ristahlið í fljótum, fjórða úthlutun til fjallskilanefnda 2023, fimmta fyrirgefiði skógareitur ofan Hofsós, sjötta skráning veiði í skaffiskum ám, sjöunda nýtt hólfakort fyrir Hofsós og áttunda samráð reglugerð sjálfbæra landnýtingu. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til Já, Hrefna Óskabókun og Víkru fundi við 10.8. Ef það ekki fleira þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur skipulagsnefndar frá 25. janúar til ágreiðslu voru 9 mál. Fyrsta aðalskipulags skagaferðar endurskoðun aðalskipulags breytingar fasi 2. Annað kirkjureiturinn Sauðárkrókskirkja deiliskipulag. Þriðja Sauðárkrókur deiliskipulag Skógargata aðalgata frá Leikvelli að Kambastíg. Fjórða borgargerði 4 deiliskipulag, fimmta steinstæðir íbúabyggð deiliskipulag, sjötta aðalgata 20B umsagnabeiðinni frá byggingafulltrúa, sjöunda Hofsós skólagata óskum grenndarkynningu, áttunda brúarland umsóknum framkvæmdarleyfi skógrækt og níunda ágreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég gera tillögu minni að vísa lið 11.2, 11.3, 11.4 og 11.5 til sérliðar hér síðar í dagskrá og einni liðum 11.7 og 11.8 ef ekki kom mótmáli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls þá byggur að gefa merki eða verið samþykk. Það samþykkt samhljóða, já. Þá næst fundur skipulagsnefndar frá 8. febrúar. Síðastliðnum til ágreiðslu voru 12 mál. Fyrsta, aðalskipulags skagaferðar endurskoðun aðalskipulags breytingar. Annað, aðalskipulags skagaferðar endurskoðun aðalskipulags breytingar fasi 2. Þriðja Staðarbjargarvík Hofsós deiliskipulag. Fjórða breyting á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar deiliskipulag Sætún. Fimmta óskum breytingar á deiliskipulagi Íbúðareits milli Sæmundargötu og Freyjugötu á Sauðárkróki. Og sjötta Eyrarvegur 20 byggingareitur. Sjöunda Norðurbrún 9B umsóknum lóð. Áttunda borgartegur 8 umsóknum lóð, níunda hátún 2 og hátún 1 umsóknum breyttar afmörkun hátúns 2 og landskipti, tíunda vík umsóknum landskipti, 11. litlagröf land umsóknum landskipti og 12. ágreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég gera tillögu minni að vísa málum 12.1. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 og 12.7 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki komum mótmælu við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fundi umhverfis- og samgöngunefndar frá 8. febrúar síðastliðnum til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta skógareitur ofan Hofsós, annað samgöngu og innviðaáætlun 2024, þriðja hunda- og kattahreinsun, fjórða fyrirhugaða framkvæmdir á Norðurlandi vestra, 5. snjómokstur 2023-2027 útboð. 7. verkefnum úrgangsstjórnun. 7. skilagrein 2023. 8. hafnasambandsþing 2024. 9. fundargerðir hafnasambands Íslands 2023 og 10. fundargerðir hafnasambands Íslands 2024. Ég gef orðið laust þennan lið. Jóhanna í Óskar bókaðum og vikur á fundi undir afgreiðslulið 13.3. Ef það ekki fleira þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá eru við komin að fundi veitunefndar sem haldin var þann 5. febrúar síðastliðin til afgreiðslu voru 5 mál. Það var, fyrsta útboð borholu BM14 í Borgarmýri, annað skagaferðaveitur mánaðarlegur álestur mæla, þriðja varmadælur á köldum svæðum, fjórða norðurbrún 9B umsóknum lóð og fymta sjóveita fyrir þróunasetur við borgarsíðu. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Og seti sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætlum bara að koma hérna upp og tala aðeins 14.3, varmadælur og köldum svæðum. Ég kom nú hérna á síðasta sveitarstjórnar fundi upp og var að tala þetta held ég. Var að ræða þetta við Guðlaug og ég bara fagnaði verulega hvað að var tekið vel í þetta og drifið í hlutónum og farið að kanna þetta. Vonandi bara mun þetta ganga að veitunar fari í það að styrka menninga. Komum við varmadælum, við bara þakka fyrir. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Og síðasta fundagerð fundagerð byggingarnefndar skóla og íþróttamannvirkja Hofsósi frá 24. janúar síðastliðnum. Þar var eitt mál á dagskrá. Það var grunnskólinn Austanvatna Hofsós endurbætt hönnun. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að vísununum hjá okkur og þá byrjum við hérna á kjörstaðir við forsetakosningar 1. júní 2024. Og ég gerði það bara núna. Það smá breyting hérna, ég glemdi mér aðeins í upphafi. Ég óska eftir ég að fá að taka inn með afbrigðum. Í upphafi fundar fá forsendi þess að leit við fundamenn að taka fyrir með afbrigðum lið númer 7 Norðurbrún 9B umsóknum lóð sem frá 43. fundi skipulagsnefndar. Vil ég gefa merki ef þau eru samþykkt því? Það samþykkt. Þá erum við komin á kjörstöðunum. Vísað frá 81. fundi byggðarráðs frá 24. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Byggðarráð samþykkir að kjörstaðir við forsetakosningar 1. júní 2024 verði eftirfarandi. Bóknámshús FN Vaff á Sauðakróki, Varmahlíðaskóli og félagsheimilið Höfðaborg á Hofsós. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst viðbótarniðurgreiðslur 2024 sem að vísa frá 81. fundi byggðarráðs og 24. janúar til afgreiðslu sveitarstjórnar. Lagðar fram reglur viðbótar niðurgreiðslu dvalargjalda sem vísað var til byggðarráðs frá 22. fundi fræðslunefndar þann 18. janúar síðastliðin. Byggðarráð samþykki reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki að þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst byggingarnefnd menningarhús á Sauðárkróki. Vísað frá 82. fundi byggðarráðs á 31. janúar síðastliðnu til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lögð fram tillaga stofnun byggingarnefndar menningarhús á Sauðárkróki. Byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að setja á fót sérstaka byggingarnefnd fyrir menningarhús á Sauðárkróki. Nefndin skal hafa yfirumsjón með fyrirhuguðum framkvæmdum við menningarhús á Sauðárkróki, endurbótum eldra húsnæðis og nýbyggingu, ásamt hönnun. Byggingarnefndin skal skipuð oddvitum allra flokka sem sæti eiga í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar. Formaður eignasjóðs jafnframt formaður byggingarnefndarinnar og hefur hann tvöfalt atkvæðavægi. Með nefndinni skulu eftir atvikum vinna sveitarstjóri, sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs, safnstjórar byggðasafns Skagfirðinga, héraðsbókasafns Skagfirðinga og héraðsskjalasafns Skagfirðinga, auk eftir atvikum annarra starfsmanna og hagsmunaðila. Tillaga stofnun byggingarnefndar menningarhús á Sauðárkróki samþykkt með tveimur atkvæðum meiri hluta byggðarráðs fulltrúi Vinstri grænna og óháðra situr hjá við afgreiðslu málsins. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti Sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er bara svona aðeins að ræða og aðeins spyrja kannski út í þetta. Ekki það ég sé nú einhver mikið á móti svo sem menningarhúsi, mér finnst kannski forgangsröðunin, hvernig hún höfð á meiri hlutunum, ekki kannski alveg eins og ég myndi hafa hana. En það eitt sem ég langar svona vita, það hérna ástandið á safnahúsinu. Ég búið að fara og kanna ástandið á hvernig safnahúsið í hvað ástandi það og hvað þarf að gera mikið við það. Það svona spurning sem ég langar að vita og þá náttúrulega eski, hvað mun kosta að gera við það bussi frá nýja húsinu sem á að byggja. Og svo finnst mér svona samningun sem var gerður við ríkið, þá finnst mér nú svona svolítið umhugsunarvert að hann sé ekki verðtryggður til dæmis. Af því það er stöðstuð áætlum frá 2021 og eins og við vitum hvernig það þá er náttúrulega þó nokkuð verðbólga búin að vera og byggingakostnaður búin að hækka mikið og það finnst mér svona eitt sem allavega skýtur mjög skökku við að hafa það ekki verðtryggð. Það er mjög margir samningar sem ríkið að gera, eru verðtryggðir. Þannig að það svona eitt og svo náttúrulega ef þetta mun ekki kosta 1517 miljónir að þá situm við uppi með afganginn sem við náttúrulega vitum bara ekki af því við vitum ekki hvernig til dæmis safnahúsið hvað það að gera mikið við það og hvort það verður umfram kostnaður svona með að við kannski verðbólgu og annað með þessa kostnaður áallun og þá er það ekkit ólíklegt að það geta orðið eitthvað og þá er þetta náttúrulega miklu meira en 40% sem við þurfum að borga. Þannig að svona, og með að við viðhaldsskuld á mjög mörgum húsum sem við eigum í sveitarfélaginu, þá finnst mér þetta svona, já, mjög umhugsunarvert að fara í þetta. Og ég segi fyrir mig að ég get ekki allavega kosið með því. Og við Jóhann erum hérna með smá bókun sem langar að leggja fram. Og hún svo hljóðandi. Samkomulag um byggingu menningahús í Skagafirði var undirritað í maí síðastliðin. Í samkomulaginu er kveðið á framkvæmd á 1252 fermetra nýbyggingu og endurbótum á núvandi húsi. Þar kemur fram að ríkissjóður greiði 60% eða sem nemur 910 milljónir króna og Skagafjörður 40% og allan þann umfram kostnað sem fellur til við framkvæmdina. Heildarkostnaður framkvæmdin er talin nema 1517 milljónum og er það stöðst við kostnaðaráætlun frá því í nóvember 2021. Samkvæmt Hagstofu Íslands þá hefur byggingarvísitala hækkað 17,5% frá nóvember 2021 þar til í janúar 2024. Því teljum við mikilvægt að áður en lengra haldið sé það tryggt að ríkissjóður muni taka þátt í umfram kostnaði sem hljótast muni af framkvæmdinni. Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 og í framkvæmd áætlun kemur það skýrt fram að mikil þörf er á uppbyggingu og endurbótum við leik- og grunnskóla í Skagafirði. Við teljum þær framkvæmdir eigi að hljóta forgang en ekki þurfa að senka eða víkja vegna umfram kostnaðar sem að öllum líkindum mun hljótast vegna framkvæmda við menningahús á Sauðárkróki. Að því sögðu teljum við fulltrúar byggðarlistans ekki tímabært að stofna byggingarnefnd menningahús á Sauðárkróki og sitjum við því hjá við af atkvæðagreiðslu. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Sigfús, gjörðu svo vel.
Já, forseti, góði settstólamenn, ég ætla nú að reyna að svara spurningum sem það einhverju leiti. Það liggur fyrir núna ákveði ástandsmat og kostnaðaráætlun fyrir viðgerir á núverandi safnahúsi, unnið að Vaffes og verkfræðistofu og það verður vantalega gags að verður tekið fyrir á fyrsta fundi byggingarnefndar. Hvað varðar samningin sjálfan og kostnaðaráætlun sem hann byggir á þá er þessi samningur eins og allir samningar ríkisins menningarhús og þeir eru svona eins og sveit lýsir að það er ákveðið þak á því sem að framkvæmdin má kostna og áhættan er í samningunum viðkomandi sveitafélags eða sveitafélaga með mótframlagið. Það eru hins vegar fordæmi fyrir því ef að framkvæmdin fara fram úr kostnaðaráætlun og við þekkjum það hér með Miðgarð fyrir hlutana þessu menningarhúsaverkefni okkar að það kom ríki með uppbætur eftir á. Hins vegar áður en það var skrifað undir samningin endanlega þá ofan á þá kostnaðaráætlun sem var unnin af stoðverkfræðistofu þá kom ríkissjóður og bætt inn í samningin minnum um 50-60 miljónum. Það er svona svo stærðagráða sem var bætt við ofan á kostnaðaráætlunina frá stoð. Ég vonandi svara ykkur. Takk.
Takk fyrir þetta Sigfús, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sigurlaug Ordís, gjörðu svo vel.
Já, forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langa að koma einmitt með aðeins smá fyrirspurnir varðandi menningarhúsið. En áður en ég kem með þar þessar fyrirspurnir þá vil ég samt byrja að segja að svarendur þurfa ekki að útskýra fyrir mér að menning sé alls konar, ég veit allt það og það þarf heldur ekki að útskýra fyrir mér allt varandi samstarfssamningin milli sveitarfélags og ríkisins varandi byggingu menningarhússins og þessar hvaðir fylgi fjármagni ríkisins. Aftur á móti þá er fyrirhugað að rýmunum sé skipt á eftirfarandi máta samkvæmt fylgjögörnum málsins. Bókasafn, útlánsalur, vinnurými, lesrými, vinnurými, skjálasafn, byggðasafns og sögufélags, varðveislurými, fjölnota fundasalur ásamt veitingarými og þessi rými verða samtals 801 fermetri. Sviðslistasalur verður 150 fermetrar sem einnig var notað í ráðstefnusal. Svið ásamt aðstöðu leiklistar 290 fermetrar. Þegar svona langar mig bara að spyrja eftirfarandi spurninga. Erum við búin að gleyma af hverju íbúar og kjósundur vilja og þurfa menningarhúsinni á Sauðárkrók? Hvernig er hægt að réttlæta að rýmisþörf listastarfsemi sem er hornsteinn menningar í Skagafirði sé einungis 20% í menningarhúsi á Sauðárkrók? og hvernig þetta réttlega að skaga fyrir borgi 100 miljóna fyrir ímyndina eina af glæsilegu menningarhúsi sem verður síðan byggt á fölsku forsendum og mest megnis geymsla. Þannig já, þetta eru þær spurningar sem ég hef. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigurlaug. Einar, þú varst búin að byggja orðið.
Já, forseti, ágættu sveitarstjórnar fulltrúar. Það menningarhúsið og bara það sá ánægilegu tímapunktur að við erum komin að hann stað að skipa byggingarnefnd yfir framkvæmd þessa hús. Því þetta búið að vera ótrúlega löng og erfið fæðing frá því að saga menningarhúsa í Skagafirði í hófst sem, sem byggjast á þessu verkefni sem ríki fór á stað með á sínum tíma. Nei, byrja aðeins á því bara að hérna að svara Sillu að þá byggist öll þessi rýmisskipting og framsetning á þessum rýmum byggist algjörlega þeirri niðurstöðu sem að þarfagreiningahópurinn komst að. Og í þarfagreiningarhópnum áttu allir flokkar sinn fulltrúa. Þar á meðal vinstri grænir. Það í maður rétt að voru Björg Baldursdóttir sem að var í þarfagreiningahópnum fyrir hönd vinstri grænna og ég veit ekki betur en það bara verið algjör sátt um það niðurstöðu sem að sá hópur skilaði af sér. Allavega á meðal fulltrúana sem að sátt í hópnum hér í sveitafélaginu en ég veit að það var tekist á við ráðaneytið á þeim tíma sem þetta var í gangi. En þessi þarfagreining var unnin aðkomi allra fulltrúa og hérna, ég ætla ekki að fara í debat um hvaða niðurstöðu þessi hópur kom stað á sínu tíma eða hvernig hann valdi þessa skiptingu á milli ríma. Það er sko þar sú ræða þar meiri og lengri undirbúning. En allir flokkar áttu aðkomi að þessum hópi, ég vil bara undirstrika það. Nú annars svaraði Sigfús Sveini hérna áðan og ég ætla ekki þá að orðlengja það en það var ekki valkostur að fá verðtrygging og þennan samning eins og Sigfús fór yfir en framundan er bara að vinna okkar sem í byggingarnefndinni erum að fara að taka við þessum bolta og þar á meðal að sjá þessa skýrslu sem að er búið að vera að vinna úttekt á húsinu og taka svo næstu skref í framhaldinu. En ég vil bara leggja fram bókun varandi þetta og hún hljóma svo fulltrúa meiri hluta sveitarstjórnar vilja árétta að fyrirætlanir við byggingu menningarhús og sögukróki eiga sér langa sögu sem margoft er búið að ræða og bóka í byggðaráði og sveitarstjórn. Með undirritun samning sem áður var samþykktur á sveitarstjórn við menntamálaráðherra 20. maí 2023 var máli sett í ákveðin farveg og ákveðið að framkvæmdum skildi lokið árið 2027. Jafnframt að framkvæmdin skildi byggð á fyrirliggjandi þarfagreiningu. Einnig var samþykkt í fjárhagsáætlun Skagafjarðar fyrir árið 2024 að verja 20 miljónum króna í hönnun og undirbúning framkvæmda árið 2024. Það að hefja þetta ferli núna er því eðlilegt skref í ljósi þess sem ákveðið hefur verið áður og hefur ekki áhrif á aðra framkvæmdir sem sveitarfélagið er að vinna að eða komnar eru í gang. Verkefni framundan er því að hefja hönnunarferli á grundvelli fyrirliggjandi þarfagreiningar og það verður hlutverk byggingarnefndar að tryggja að ferli framundan takist vel en það markmiði ljóst að fá út úr þessu verkefni bæði gott og glæsilegt hús sem samræmist bæði áætlum kostnaði og fyrirliggjandi þarfagreiningu. Söndið.
Takk fyrir þetta, eru fleiri sem vil taka til máls, Jóhann Eik, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjóri fulltrúar, mér langaði bara að koma hér upp og árétta eitt Einars, oddviti Framsóknar, fullyrti hér áðan að allir flokkar hefði haft fulltrúa í þessari vinnu þarfagreiningu við menningarhús. Hér ætla ég bara að fá að lesa upp úr þarfagreiningunum sem hér undir málinu. Hvað var þar og þar er taldir upp fulltrúar. Það sérst fulltrúar sveitafélags Skagafjörður Sólborguna, Sigríður Magnúsdóttir, Gunnsteinn Björnsson, Björg Baldursdóttir, Hanna Þrúr Þórðardóttir, fulltrúar mennt og menningarráðuneytis eru Karítas H. Gunnarsdóttir og Þráin Sigurðsson. Þannig að byggðarlistin hafði ekki fulltrúa í hana. Þessar þarfagreiningu þó að við höfum skipað fulltrúa vorið 2018 þegar við komum hér fyrst inn í sveitarstjórnin. Eftir að við skipum fulltrúa þá að mér best minnir var aldrei haldin fundur og ekki unni þarfagreining. Þannig að þetta er sérst þarfagreining frá 2017 en mér minnir rétt. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóhanna, eru fleiri sem vilja taka til máls, Sigfús?
Já, forseti, góði sveitarstjórnar menn, ég verð aðeins að fá að leiðrétta þetta. Eftir að seinni þarfagreiningarhópurinn fór á stað, þá var náttúrulega unnið að mestu með þarfagreiningu fyrir hópsins, en seinni hópurinn sem var í fulltrúa fyrir byggðarlistanum samþykkti þær litlu breytingar sem voru gerðar á þarfagreiningarskýslunni, sem lutu aðalega varuslurýminu og útfærslu þar. Þannig að það var unnið og með samþykki og það var fundað í nefndinni. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Sigurlega Vordís, gjörðu svo vel.
Já, en það er samt líka hægt alveg að taka debatið um það hvað tímanni breytast. Til dæmis sem mitt er okkar fulltrúi löngu flutt úr firðinum. Og einmitt rafræn skjalavistin tekið gríðarlegum framförum en gerst samt ráð fyrir miklum skjalagerð sem er jafnilega ekki nauðsynlegar í slíku magni lengur með tilkomu rafrænar tækni. En Vafki og Óháðir eru með bókun. Það hefur verið áratuga bið eftir menningarhús á Sauðárkrók. Ýmsar þarfagreiningar gerðar á 10 ára fresti því þörfin fyrir menningarhúsi hefur verið mikil og er það enn. Skagafjörðurinn er blafa ríkur af listafólki og listahópum sem standa list við burðum sem efla og príða menningu samfélagsins okkar. Byggingst þessa mannvirkis hefur verið eitt stærsta kosningaloforð meirihlutans en þegar svo loks á frá hrinda loforinn í framkvæmt menningarhúsi og Sauðárkróki og loks á frá rísa þá er áætlunin að það þurfi einungis 20% rými fyrir listmenningu og Skagafjörður borgi 100 milljóna fyrir ímyndina eina af glæsilegu menningarhúsi. Nefnilega samkvæmt fundargögnum er staðinindir nefnilega sú að 1801 fermetrar skiptast í verðveislurými, fundasali, vinnurými, veitingarými og lesrými á meðan 440 fermetrar munur rýma aðstöðu fyrir leiklist og sviðslistasal sem samt einnig á að vera ráðstefnusalur. Meðan þessa rýmisgreiningu verður þetta dýr geymsla byggð á þeim fölsku forsendum að hægt sé að kalla þetta menningarhús. Takk. Ég sendi þetta bara Helga.
Takk fyrir þetta, Sigurlaug, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Einar, gjör svo vel.
Það var sýtti. Ég vil bara hérna rétt kommentara kannski á tvö atriði. Var þetta það sem Silla var að tala um. Að þrátt fyrir þá skemmtilegu þróun að verið síðan að fara að geyma sko, skjöl með rafrænum hætti og það mun að klárlega taka minna pláss en þessi varðveislurými sem þarna eru að stæðstum hluta hugsa fyrir byggðasafni og munir byggðasafnsins þeir verða ekki geymdir með rafrænum hætti en við getum vonandi fara að geyma skjöl með rafrænum hætti í auknum mæli en bæði þessi söfn byggðasafni og héraðsskjalasafni þau þjást af plássleysi og hluti byggðasafnsins sem að eiga að fara inn í þessa geymslur og fá stæðsta hlutan að þeim að þeir verða ekki geymdir rafrænt. Það er bara þannig. Það þeir þurfa pláss og við erum í dag með bráðabirða húsnæði fyrir þá og þeir eru undan þá hérna í innaða hverfinu. og hérna og það var bara redding sem var gerð á sínu tíma og ekki sko ekki, það ekki talið fullnægjandi aðbúnaður á hlutónu þar eins bara rétt að nefna það að hérna þarfagreiningahópurinn sem að vann þetta og setti þetta fram þessa skiptingu með þessum hætti eins og hún að hann fundaði veit ég með fulltrúum leikfélagsins og þeir áttu aðkomu að þessu máli og það var hlustað á þeirra þarfir og óskir þegar var að vera ákveða þessi stærð á rýmum meðal annars fyrir sviðslistir þannig að fulltrúar leikfélagsins voru kallaðir ásamt fleiri fulltrúum menningar félaga hér í Skagafirði
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið?
Búum kvótan
Ef svo ekki þá byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk Það eru Byggðalistin situr hjá Og Vafki óháðir situr hjá og þá þetta samþykkt með 5 atkvæðum Þá næst niðurfelling gatnagerðagjalda vísað frá 82. fundi byggðarráðs og 31. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað Vinna hefur verið í gangi við endurgerð og uppfærslu á gildandi deiliskipulagi sunnan kirkjugötu og Hofsósi og göturnar Lækjarbakka og Lækjarbrekku á Steinstöðum. Deiliskipulagsferlun lokið á Hofsósi en verið að leggja loka hönd á frágang skipulagsvinnunar á Steinstöðum. Í báðum þessum deiliskipulagstillögum bæði verið að auka framboð nýrra byggingalóða og eða endurbæta gildandi deiliskipulag með til dæmis svæðum fyrir bílskúra og fleira. Byggðar á Skagafjarðar vill benda áhugasum húsbyggjendum á allar þessar áhugaverðu lóðir og þá kosti sem þeim fylgja og leið leggja sitt að mörkum til að þær byggist sem hraðast upp. Byggðarráð samþykki samhljóða að beina því til sveitarstjórnar að samþykkja að lóðir sem úthlutað frá og með 21. febrúar 2024 gildi tímabundin 50% niðurfelling gatnagerðagjalda að byggingu íbúðarhúsnæðis að hálfu einstaklinga og verktaka á eftirgreindum lóðum við þegar tilbúnar götur á bæði Hofsósi og Steinstöðum. Verður það gert á grundvelli sérstakrar lækkunarheimildar sem hægt að veita samkvæmt 6. grein laga gatnagerðagjöld nr. 153 frá 2006. Niðurfellingin gildir eftirtaldar lóðir á Hofsósi. Kárastígur nr. 4 og 6, Kirkjugata nr. 11, Sætún nr. 1 til 5, Rafhús og 12 og Hátún 1, 2, 3, 4, 5 og 6 til 8 sem parhús. Niðurfellingin gildir jafnframt eftirtaldar lóðir á Steinstöðum, Lækjarbakka nr. 2, 4, 6 og 8, þegar þær verða auglýstar til úthlutunar á heimasíðu Skagafjarðar að undirgenginni samþykkt þar að lútandi í skipulagsnefnd og sveitarstjórn samanber reglur úthlutun byggingarlóða í sveitarfélaginu Skagafjarði. Framangreindar lóðir á Hofsósi og Steinstöðum bera verði ekki annað ákveðið full gatnagerðagjöld eftir 31.12.2025 sé þeim úthlutað eftir það tímamark. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að auglýsingar og nafngift íþróttamannvirkja og íþróttasvæða sem að vísa frá 83. fundi byggjar á svo 7. febrúar síðastliðnum þannig bókað. Erindinu var vísað til byggðarráðs frá 20. fundi félagsmál og tómstundanefndar frá 1. febrúar síðastliðnum þannig bókað. Lagða fram uppfærða reglur auglýsingar á íþróttamannvirkjum. Í reglunum kemur fram hvers konar auglýsingar eru heimilar innan og utan á íþróttamannvirkjunum og íþróttasvæðum í Skagafirði. Auk þess fjallar reglurnar nafngiftir á íþróttamannvirkjum í auglýsingaskyni. Nefndin samþykkir reglurnar fyrir sitt leyti og vísa þeim til afgreiðslu í byggðarráði. Byggðarráð samþykkir reglurnar samhljóða og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggur að merki að þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst reglur Skagafjörðar akstursþjónustu við fatlað fólk sem vísað frá 83. fundi byggðarráðs frá 7. febrúar síðastliðnum þannig bókað. Erindinu var vísað til byggðarráðs frá 20. fundi félagsmál og tómstundanefndar frá 1. febrúar síðastliðnum þannig bókað. Lagðar fram nýjar ósamþykktar reglur akstursþjónustu fatlaðs fólks. Reglurnar eru unnar með tilvísun í 29. grein laga félagsþjónustu sveitafélaga númer 40 frá 1991 með síðari breytingum og lögum þjónustu við fatla fólk með langvarandi stuðningsþarfir númer 38 frá 2018. Einnig stuðst við leiðbeiningar félagsmálaráðuneytisins fyrir sveitafélög akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Reglunum ætlað að koma í stað núverandi reglna ferðaþjónustu fatlaðra í sveitafélaginu Skagafirði frá árinu 2012. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi drög og vísa þeim til afgreiðslu í byggðarráði. Byggðarráð samþykkir regluna samhljóða og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst samþykktir stjórn og fundarsköp breyting sem vísað frá 84. fundi byggðarráðs frá 14. febrúar síðastliðnum. Þannig bókað. Lagða fram tillögur að breytingum á samþykktum sveitafélagsins Skagafjarðar sem varða annars vegar sameiningu landbúnaðarnefndar, umhverfis- og samgöngunefndar og veitunefndar í eina nefnd, landbúnaður og innviðanefnd. Í samræmi við tillögur HLH EHF og hins vegar breytingu sem felst í að fundagerðabækur verði aflagðar samhliða því sem rafrænar undirritanir fundargerða eru teknar upp. Byggðarráð samþykkir samhljóða tillögur að breytingum á samþykktum sveitafélagsins Skagafjarðar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að skipurit og stjórnskipurit Skagafjarðar sem vísa frá 84. fundi byggðarráðs og 14. febrúar síðastliðnum þannig bókað. Lagða fram tillögur að breytingum á skipuriti og stjórnskipuriti fyrir sveitafélagi Skagafjörð í samræmi við tillögur að breytingum á samþykktum sveitafélagsins og tillögur sem komu fram í skýrslu HLH EHF. Byggðarráð samþykkir skipuritin samhljóða með áorðnum breytingum og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst kirkjureiturinn, Sauðárkrókskirkja, deiliskipulag, vísa frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram tillaga á vinnslustigi fyrir deiliskipulag kirkjureitsins útgáfa 1, dagsett 18.1.2024, unnin á stoð EHF verkfræðistofu að Birni Magnúsi Árnasyni. Eitt af viðfangsefnum nýrrar tillögu að deiliskipulagi að miða skipulagið að nútíma kröfum og venjum auk þess að taka á aðgengismálum. Á skipulagssvæðinu sýndar þrjár íbúðalóðir og tvær þjónustulóðir. ekki er gert ráð fyrir nýrri lóð. Skilmálar um stærð lóða, hámarksbyggingarmagn, hæðafjölda og hámarkshæð bygginga eru meðal þeirra atriða sem sýnd eru á skipulagsuppdrættinum. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að kynna tillögu á vinnslustigi fyrir kirkjureitin á Sauðárkróki í samræmi við þriðju málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls að byggjum og gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er Sauðárkrókur, deiliskipulag, Skógargata, Aðalgata frá Leikvelli að Kambastíg. Vísa frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram tillaga á vinnslustigi fyrir deiliskipulag Skógargötureitur, Íbúðabyggð, Sauðárkróki, útgáfa 1, dagsett 22. janúar síðastliðin, unnin á stoð EHF verkfræðistofu að Birni Magnúsi Árnasyni. Þegar hefur verið fundað með nokkrum lóðarhöfum, lóða á skipulagsvæðinu og aðrir lögðin ábendingu við skipulagslýsingu, þá liggja fyrir beiðnir nokkur á lóðarhafa breytingu á lóðamörkum. Skipulagsuppdráttun númer DS01 sýnir lóðir, aðkomu að lóðum og byggingareiti innan skógagötureitsins ásamt helstu byggingaskilmálum. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að kynna tillögu á vinnslustigi fyrir skógagötureitur, Íbúðabyggð á Sauðárkróki í samræmi við þriðju málsgrein 40. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Sigríður Magnúsdóttir vék að fundi við afgreiðslu erindisins og Einar Einarsson kom inn í hennar stað. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki að vera samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst borgargerði fjögur deiliskipulag sem að vísa á 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram deiliskipulagstillaga fyrir borgargerði fjögur í borgarsveit dagsett 23.1.2024 unnin á stoð EHF verkfræðistofu að Birni Magnúsi Árnasyni. Skipulagsuppdráttur númer DS01 sýnir fyrirhugaða uppbyggingu á borgargerði fjögur. Uppdrátturinn sýnir staðsetningu lóðarmarka, byggingarreita, vegtengingar og aðkomu á byggingum ásamt helstu byggingaskilmálum. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir borgargerði fjögur í borgarsveit í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls að byggjum gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst steinstæðir, Íbúðabyggð, deiliskipulag. Vísa frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Farið yfir samantekt á innsendum umsögnum við auglýsingu deiliskipulag, auglýst deiliskipulag, mál númer 797/2023 inn í skipulagsgátt, nýrri samráðsgátt skipulagsstofnunum skipulagsmál. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja tillöguna að deiliskipulagi Íbúðabyggð steinstöðum og senda hana skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við fyrstu málsgrein 42. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt þau viðbrögð sem lögð eru fram við umsögnum og felur skipulagsfulltrú að senda svör til þeirra aðila sem sendu inn umsagnir á kynningartíma. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við ekki að merki að þeir eru samþykk. það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 28. máli sem Hofsós skólagata ósk grenndarkynningu. Vísa frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Fyrir hönd veitu og framkvæmdasvið Skagafjarðar sækir Jón Örn Bentsen óverulega breytingu á deiliskipulagi leik- og grunnskólasvæðis á Hofsósi. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir og endurbætur við skólahús grunnskólans austan vatna við skólabraut á Hofsósi. Eitt af meginmarkmiðum með framkvæmdunum að bæta aðgengi hreyfihamlaða hús og lóð. Til að ná fram þeim markmiðum stór liður í framkvæmdinni að byggja lyftuhús norðan á elstu skólabygginguna. Byggt verður samkvæmt meðfylgjandi uppdráttum sem gerðir eru hjá úti inni teiknistofu af Jóni Þór Þorvaldssyni arkitekt. Uppdrættir eru dagsettir 15.12.2023 og bera heitið GAVAF Lyfta Gluggar Klæðningar. Númer uppdráttar A100 og A101. Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi skólasvæðisins ekki gert ráð fyrir viðbyggingamöguleikum við skólan til norðurs og því þessi fyrirhugaða 10,18 fermetra viðbygging utan samþykkts byggingarreits. Skipulagsnefnd telur að umbeðin framkvæmd víki að engu leyti frá samþykktri notkun svæðisins og hefur að mjög óverulegu leyti áhrif á útlit, form og nýtingar hlutfalli viðkomandi svæðis. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og að tillagan verði grenndarkynnt samkvæmt 44. grein skipulagslaga fyrir lóðarhöfum eða hagsmunaraðilum, það er björgunarsveitin Grettir Hofsósi, lóðarhöfum Lindarbrekku og Skóvargötu, landnúmer 146-723. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vil taka því máls, þá byggjum ekki að merkið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá næst Brúarland, landnúmer 146-511 umsóknum framkvæmdaleyfi skógrækt. Það vísa frá 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Málið áður á dagskrá skipulags- og byggingarnefndar 7. janúar 2022 og þá eftirfarandi bókað. Guðmundur Sverrisson, kennitala 29.10.66.32.19, sækir við hönd Makita EHF 65.10.17.1300 sem eigandi lögbýlisins Brúarland, landnúmer 146.511, framkvæmdaleyfi til nytja skógræktar á 39 hektara svæði í landi jarðarinnar. Meðfylgjandi hnitsettur uppdráttur af fyrirhugðu skógræktarsvæði dagsett 4.8.2021 gerður á skógræktinni Bergsveini Þórssyni. Skipulagsfulltrúi hefur óskað umsagnar minjavarðar Norðurlands vestra varðandi ætlaða framkvæmd og barst svar 10. desember síðastliðin. Í svari minjavarðar kemur fram að fara skuli fram fornleifaskráning á samningssvæði skógræktar til að hægt sé að taka afstöðu til áhrifa fyrirhugara framkvæmda á minjar. Þar sem ekki liggur fyrir fornleifaskráning á fyrirhugðu samningssvæði til skógræktar, frestar nefndin afgreiðslu málsins. Með erindinu fylgdi uppfærður uppdráttur dagsettur 10.1.2024 unnin af Sigríði Hrefnu Pálsdóttur hjá skógræktinni ásamt fornleifaskráningu frá umsækjanda unnin af Hermanni Jakobi Hjartasinni og Rúnu K. Hjá Ant Antigua EHF árið 2023. Fyrirliggur umsögn minnjavarðar frá 24.1.2024. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að umbeðið framkvæmdaleyfi verði veitt. Ég gef orðið laust þennan lið. Hrefna Ósk að bóka og hún takk ekki þátt í afgreiðslu. Að víkja fundi, víkja fundi, já, fyrir ekki. Já. Ég gef orðið laust, það ekki fleira, ok. Þá byggði ykkur hún ekki að merki yfir samþykk. Það þá samþykkt með 8 atkvæðum. Þá næst aðalskipulags skagafjarðar endurskoðun aðalskipulags breytingar. Vísa frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. febrúar 2024 til ágreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram til að breyting á aðalskipulagi í vinnslu til kynningar samanber 1. málsgrein 30. greina skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir afþreyingar og ferðamannasvæði á Sauðárkróki. Breyting felur í sér stækkun afþreyingar og ferðamannasvæðis AF402 á kostnað opinsvæðis OP404 upp með Sauðá. Heimila byggingmagn innan afþreyingar og ferðamannasvæðisins er aukið en þar gert ráð fyrir þjónustuhúsum í tengslu við hlutverk svæðisins. Á opnu svæði OP404 upp með Sauðá sem í grennd við skólasvæðið hefur verið horft til aukinnar útikennslu og því mun breytingin fela í sér heimild undir slíka aðstöðu á opna svæðinu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreinda breytingu og senda skipulagsstofnun samkvæmt 3. málsgrein 30. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Jón Daniel Jónsson vék af fundi við afgreiðslu erindisins. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá biður um gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá næst aðalskipulags skagafjarðar endurskoðun aðalskipulags breytingar fasi 2. Vísa frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. febrúar 2024 til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Málið áður á dagskrá á 42. fundi skipulagsnefndar frá 25. janúar síðastliðnum. Lögð fram skipulagslýsing fyrir fyrirhugaðar aðalskipulagsbreytingar fasa 2 á aðalskipulagi skagafjarðar 2020-2035. Dagsett í febrúar 2024 sem unnin var hjá VFSO ráðgjöf. Breytingarna snúa að nokkrum svæðum í sveitafélaginu. Breytingarna taka til íbúðabyggðar á Sauðárkróki, hafnarsvæði Sauðárkróks, stofnveitu í þéttbýli, verslunar og þjónustu svæða í dreifbýli, efnisnámi í þéttbýli og dreifbýli, nýtt athafnarsvæði í dreifbýli og flugvallar í dreifbýli. Skipulagslýsing er fyrsta skref í undirbúningu skipulagsáætlana og er ætlað að upplýsa hagaðila og umsagnaraðila strax í byrjun fyrirhugaða tillögugerð, viðfangsefni hennar og áherslu í þeirri skipulagsvinnu sem framundan er. Jafnframt skal hafa samráði skipulagsstofnun umfang og nákvæmni upplýsinga í umhverfismatsskýrslu samanber lög umhverfismat, framkvæmda og áætlana nr. 111/2021. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja skipulagslýsingu fyrir aðalskipulagsbreytingar fasa 2 á aðalskipulagi skagafjarðar 2020-2035 í auglýsingu í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Sigurður H. Ingvason vék af fundi við afgreiðslu erindisins. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá biður um gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að Stafar, Bjargar, Vík, Hofsós, deiliskipulag, vísað frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. februar 2024 til ákvæmstu sveitarstjórnar þannig bókað. Mál Staðar Bjargar Vík Hofsós fyrirspurnu framkvæmdaleyfi áður á dagskrá skipulagsnefndar þann 27.10.2023 þá bókað. Heba Guðmundsdóttir verkefnastjóri hjá Skagafirði ábyrgðarmaður verkefnisins Staðar Bjargar Vík framkvæmdir við útsýnispalla, stiga og göngustiga sendir inn fyrirspurn varðandi hvort farið verði fram á deiliskipulag vegna framkvæmdaleyfis fyrir verkefninu. Meðfylgjandi gögn eru frumhönnunagögn vegna fyrirhugara framkvæmda í Staðarbjargarvík unnin af Oddi Hermannssyni, landslagsarkitekt hjá Landformi, landslagsarkitektar, sótt hefur verið styrk í framkvæmdasjóð ferðamannastaða fyrir framkvæmdunum. Samkvæmt aðaskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 er svæði skilgreint á opnu svæði OP603 og er Staðarbjargarvík Hverfis venduð HF 602, það er Stöðlabergsklettar í Staðarbjargarvík. Markmið með hönnunatillögunni er að gera Stöðlabergi sýnilegra og styrkja aðgengi. Lagt er upp með að framkvæmdir raski á engan hátt hinni hverfis venduðu náttúrusmíði. Í tillögunni er gert ráð fyrir að nýta núverandi bílastæði við Suðurbraut. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaraðili verði heimilt að vinna deiluskipulag á eigin kostnað samkvæmt annarri málsgrein 38. greina skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem ekki er gerð grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd í gildandi aðalskipulagi Skagafjarðar og því ekki hægt að veita framkvæmdarleyfi sem byggir á því. Bókunni var staðfest á 19. fundi sveitarstjórnar 15.11.2023. Lögð fram skipulagslýsing Staðarbjargarvík Hofsós Skagafirði dagsett 2. febrúar síðastliðin útgáfa 1 uppdráttur númer SL01 í verki númer 562-95-303 unnin af Birni Magnúsi Árnasyni hjá stóð EHF verkfræðistofu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafirðar að samþykja skipulagslýsinguna og skipulagsstofnun verði send lýsingi til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga nr. 123/2010 og að lýsingin verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls að byggja ykkur gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Það er samt allir vakandi, er það ekki? Heyrðu, þá er komið að breytinga á deiliskipulagi Sögrófshafnar, deiliskipulag Sætún. Vísa frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. februar 2024 til ákvæmstu sveitarstjórnar þannig bókað. Á fundi skipulagsnefndar þann 21. febrúar síðastliðin voru tekin fyrir erindi frá Dögun, EHF og Kaupfélagi Skagfirðinga beðnum um að vinna á eigin kostnað breytingar á gildandi deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar. Bókanirnar voru staðfestar á fundi sveitarstjórnar þann 8.3.2023. Lögð fram þetta er ekki þetta er í febrúar 23. Sem að þessi fundur skipulagsnefndar var fyrirgefið. Þá held ég áfram, lögð fram til að breyting og deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar. Sauðárkrókshöfn, Sætún, breyting og deiliskipulagi dagsett 2. febrúar síðastliðin, útgáfa 1, uppdráttur númer DS01 í verki númer 562-96-204, unnin af Birni Magnúsi Árnasyni, og Ínu Björk Ársælsdóttur hjá stóð EHF verkfræðistofu. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að auglýsa breyting á deiliskipulagi í samræmi við fyrstu málsgrein 43. greina skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 34. lið sem óskum breytingu á deiliskipulagi íbúðarreits milli Sæmundagötu og Freyjugötu á Sauðárkróki. Það er vísa frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. februar 2024 til ágreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Byggingafélagi Síll EHF lóðarhafi lóðar númer 25-27 og 29-31 við Freyjugötu óskar eftir að gerð verði breyting á gild standi deiliskipulagi fyrir svæðið. Íbúðarreitum milli Sæmundagötu, Ránastíks og Freyjugötu og Sauðárkróki lagðu fram tillögu uppdráttur unnin af BR teiknistofu SLF dagsett 2. janúar síðastliðin. Jafnframt er þess óskað að samhliða verði gerðar óverðurleg breyting á aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035 á reit M401 þar sem í stað 18 íbúða verði heimilt að byggja 22 íbúðir á reitnum. Breytingar sem óskað er eftir eru. Í stað 2 parhúsa við Freyjugötu verði heimilað að byggja 2-3 íbúða raðhús. Lóð og byggingarreitur á lóð númer 25-29 áður 25-27 verði stækkað um 1,7 metr til suðaustus og lóð og byggingarreitur á lóð númer 31-35 áður 29-31 skerðist að sama skapi. Lóð númer 25-29 stækkar úr 1153,3 fermetrum í 1195 fermetra og leyfilegt hámarks nýtingahlutfall skerðist úr 0,35 í 0,32. Lóð númer 31-35 minnkar um 1063,8 fermetra úr 1063,8 fermetrum í 1022,8 fermetra og hámarks leyfilegt nýtingarhlutfall er aukið úr 0,35 í 0,38. Hámarks leyfilegt nýtingarhlutfall samanlagt á báðum lóðum helst óbreytt eða 0,35 þannig að ekki verður meira byggingamagn að ræða en heimilt er samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Staðföng munu breytast með fjölgun íbúða. Skipulagsnefnd fellst á að óverulega breytingu aðalskipulagi sé að ræða og leggur til sveitarstjórn að auglýsa breytingu á deiliskipulagi í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og að gerð verði á kostnað umsækjanda í samræmi við gjaldskrá sveitarfélagsins aðalskipulagsbreyting í samræmi við 36. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki verið samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að Eyrarvegi 20 byggingarreitur vísa frá 43. fundi skipulagsnefndar frá 8. februar 2024 til ágreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Reimann Martinsson fyrir hönd Kaupfélag Skagfirðinga lóðarhafa Eyrarvegs 20 Sauðárkróki í Skagafirði landnúmer 143-289 óskar eftir heimild skipulagsnefndar til að stofna byggingarreit á lóðinni samkvæmt meðfylgjandi fyrirspurnar uppdrætti gerðum á stof EHF verkfræðistofu af Þórði Karli Gunnarssyni. Númer uppdráttar er F100 og F101 í verki númer 302-703-02, dagsett 31. janúar 2024. Umræða byggingarreit fyrir viðbyggingu vestan við Sláturhús KS á núverandi steiftri stétt. Skipulagsnefnd telur að óverulega breytingu á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar sé að ræða og leggur til við sveitarstjórn að fari fram grenndarkynning samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Tillagan skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við Eyrarveg 16 og 18, Eyrarveg 21, Vörumiðlun og Verslun Eyrinni og Skarðseyri 5, Steinull og Steinull. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að gefa merkið þeir samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að málum sem var tekið neið með afbrigðum. Það Norðurbrún 9B. Það mál sem var á dagskrá á skipulagsnefndar. Býtum við. Frá 14. desember síðastliðnum. Atli Gunnar Arnórsson fyrir hönd Skagafjarðarveitna óskar eftir heimild skipulagsnefndar Skagafjarðar fyrir eftirfarandi ráðstöfunum varðandi athafnasvæði Skagafjarðarveitna við Norðurbrún í Varmahlíð samkvæmt meðfylgjandi afstöðuuppdráttum sem gerðir eru á stof EHF verkfræðistofu af Atla Gunnar Arnórssyni númer S101 og S102 í verki númer 10.17.0001 dagsett 27. nóvember 2023 og aðalutdráttur númer A101 og A102 í sama verki dagsett 28. nóvember 2023. Fyrsta, stofna lóðina Norðurbrún 9B. Annað, stofna byggingareit vegna stækkunar borholuhús VAFH 03 á lóðinni Norðurbrún 9B. Þriðja, endurnýja og stækka gasskiljutank fyrir heitt vatn á lóðinni. Fjórða, skrá eftirtali mannvirki á lóðinni Norðurbrún 9B. A, dæluhús VAFH 03, fastanúmer 224-8700. Húsið í dag skráð á óútvísa land í Varmahlíð, landnúmer 146-128. B. Gaskilja, fastanúmer 214-08-48. Tankurinn í dag skráður á óútvísa land í Varmahlíð, landnúmer 146-128. Nýr gaskiljutankur samkvæmt uppdrætti A101. Sé borhúluhús VAFH 03 með viðbyggingu samkvæmt uppdrætti A102. Húsið að líkindum óskráð í dag. Fimmta, leggja nýja hitaveiturlögn úr foreinangruðu stáli DN125 í plastkápu Q225 frá gaskilju og niður fyrir Sauðárkróksbraut. Þar mun hún tengjast inn á núverandi lögn sem þjónar Akrahreppi hinum forna og bæjum í Vallhólma. Lögnin mun auka flutningsgetu kerfisins en hún kemur í stað lagnar með minna þvermál. Sú lögn verður nýtt sem útskólunar og yfirfallslögn frá gaskilinu við Norðurbrún og verður hún framlengd að gröfnum skurði neðan við Sauðárkróksbraut. Nánari grein fyrir þessum áformum eru gerð í uppdrætti númer S102. Vestasti hluti hinnar nýju hitaveiturlagna var lagður sumari 2023 samhliða gatnaframkvæmdum við Norðurbrún og Laugaveg. Lagnaleið samkvæmt aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035. Umsóknin í samræmi við aðalskipulag sveitarfélags í Skagafjarðar 2020-2035. Alla byggingar og lóðinni Norðurbrún 9B verða innan afmörkunar iðnaðarsvæðisins í 502. Ég gef orðið laustum þennan lið. Ef engu við taka til máls, þá byggum við að gefa merkið þeirra samþykk. Það samþykkt samhljóð. Þá erum við komin að aðalgötu 20B, umsóknum byggingarleyfi, byggingarheimild eða leyfi. Hjá byggingarfulltrúa liggur fyrir umsókn frá Þórði Karli Gunnarssyni hönnuði fyrir hönd Kaupfélags Skagfirðinga, eigenda aðalgötu 20B á Sauðárkróki leyfi til að breyta útliti, innangerð og notkun húsnæðisins. Fyrirhugaðar framkvæmdir samræmast skipulagsáætlun á svæðinu og framlagðir uppdrættir uppfylla ákvæði laga og reglugerða. Þar sem fyrirhugu framkvæmt og húsnæði innan verndarsvæðis í byggð óska byggingafulltrú eftir því við sveitarstjórn Skagafjarðar að teki sér afstaða til umsóknarinnar samanber 6. grein laga nr. 87/2015 verndarsvæði í byggð. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við ekki á merki yfir samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá að lokum til kynningar þrjár fundagerðir. Það fundagerð SSMVAF frá 103. fundi sem var haldin 7. febrúar síðastliðin og svo eru tvær fundagerðir frá sambandi íslenskra sveitafélaga önnur frá 12. janúar síðastliðinum og hinn frá 27. janúar. Þá dagskráin tæmt og ég segi þessu fundi slitið.